poytaxt Yerevanda boshlangan norozilik Armanistonni boshqa shaharlarga ham yoyilgan. Namoyishchilarning o'zlari norozilik siyosiy emas, iqtisodiy sabablarga asoslanganini ta'kidlashayotgan bo'lsa-da, Armaniston navbatdagi inqiloblarga sahna bo'lishi mumkinligi kutilmoqda. Aksariyati avtoritar boshqaruv ostida qolayotgan sobiq ittifoqdagi navbatdagi ommaviy norozilik, demokratik o'zgarishlar kutayotgan jamoatchilikda umid uyg'otayotgan bo'lsa, tuzumlarda hokimiyatni ag'darish istagidagi uchinchi kuchlar haqidagi gumonlarni kuchaytirmoqda. O'zbekiston matbuoti odatda ommaviy norozilik namoyishlarini chetlab o'tadi, ammo ayrim internet nashrlari Armanistondagi noroziliklarni istisno qilishgan. O'z ekspertlariga ega Sharq UZ sayti e'lon qilgan munosabat Armanistonda boshlangan voqealar Ukraina ssenariysi asosidami deb nomlangan. Voqealar xuddi Ukrainadagi kabi rivojlanmoqda. Dastlab talablar qo'yiladi. Agar bu talablar bajarilsa, yana bevosita davlat boshqaruvi bilan bog'liq murakkamroq talablarga o'tiladi. O'z o'rnida g'arb ommaviy axborot vositalari bu voqeani muhokamalar markaziga olib chiqadi. Armanistondagi AQSh elchixonasi esa voqealarni boshqarib, tashkil etib borishni o'z zimmasiga oladi, deyiladi bu munosabatda. Nashr bosh muharriri Bunyod Shamsiddinov bu munosabatni faqat taxmin deb baholaydi.
Lekin biz haligi bunaqa fikrdan aniq shunday bo'ladi degan fikrdan yiroqmiz. Bu demak, buni faqatgina vaziyat ko'rsatadi. Biz oldindan faqat o'sha taxminlarnigina ilgari surishimiz mumkin. Shunga o'xshash voqealar boshlandi degan ma'noda fikr bildirganmiz baholamizda. Lekin bu aynan qanday davom etishini albatta vaqt ko'rsatadi. Va men hozir sizga aniq bir ayta olmaymanki, aynan xuddi shunday bo'ladi. Yoki qanaqadir vaziyat xuddi Ukrainadagi kabi voqealar shunaqa bo'lishi mumkin degan aniq taxminni aytishimiz mumkin, lekin buni aniq shunaqa voqea bo'ladi deyolmayman,
deydi Shamsiddinov. Ukrainada faoliyat yuritayotgan qozoq muxolifati vakili Aydos Sodiqovga ko'ra, Armaniston voqealari aholini har qanday noroziligidan o'z hokimiyatiga nisbatan tahdid ko'ruvchi Qozog'iston va O'zbekistondagi kabi rejimlarda tahlika uyg'otadi.
Я говорю не только об оппозиционной части, я говорю о всех активных, даже в том числе провластных активистах, которые в целом положительно воспринимают ситуацию в Армении, то, что происходит в Армении.
Ammo bu voqealar demokratik qadriyatlarga intiluvchi jamoatchilik uchun umid beradi. Men faqat muxolifat vakillarini emas, balki o'zgarishlar kutayotgan aholining faol qatlamini ham nazarda tutayapman. Ular Armanistondagi voqealarni ijobiy qarshilashmoqda. Chunki bugun hammaga tushunarli, korrupsiya botqog'iga botgan har qanday hokimiyatni qonunan saylovlar yo'li bilan o'zgartirish imkoniyati yo'q qilingan ekan, demak buning boshqa choralarini qidirish kerak. O'zbekiston va Qozog'istondagi rejimlar xalq noroziligidan o'ta qo'rqishadi. Bunday noroziliklarda har doim g'arbning qo'lini ko'rishadi, deydi Aydos Sodiqov.
Власти Казахстана и в том числе Узбекистан никогда не поддерживали протестные такие мероприятия, протестные такие вещи, которые происходили в других странах. И всегда усматривали в этом руку Запада.
Sharq UZ ekspertlari esa Armaniston hukumati Ukraina voqealaridan o'ziga yarasha saboq chiqargan bo'lsa, masalani Yevropa ommasi aralashuviga qadar olib bormaydi degan umiddamiz deb yozishadi.
Hatto prezident bilan siyosiy tashrif berishgan. Lekin ikkinchi tomon, ya'ni o'sha faollar tomon namoyishlarni tashkil etgan tomon bunga rozi bo'lmaydi. Kimdir qandaydir manfaatlari, qandaydir rejalari bo'lishi mumkin. Hozirgi hukumatda o'sha qo'llagan nimasi namoyishlarni tarqatishga, misol uchun nima qilishi, harakat qilishi bu qaysi ma'noda bir tomon bo'lsa, lekin ikki tomon yon bosmadi. Bu bilan misol uchun birorta kelishuvga erishish mumkin emas. Ikki tomon yon bosgan ekan, ikki tomon yon bosish kerak albatta,
dedi Bunyod Shamsiddinov. Armanistonda elektr narxlari oshirilishidan so'ng minglab odamlar norozilik bildirib Yerevandagi markaziy xiyobonga chiqishdi. 23 iyun kuni 10 mingga yaqin odam ishtirok etgan norozilikni kuch bilan tarqatilishida 200 dan oshiq odam, bir guruh jurnalistlar ham hibsga olindi. AQShning Armanistondagi elchixonasi namoyishlarni bostirishda politsiya haddan ortiq kuch ishlatgani, jurnalistlarga nisbatan bosim ko'rsatilgani yuzasidan tekshiruv o'tkazishga chaqirib bayonot berdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.